Siz Qirg'iziston xurnezligini to'xtatish mumkinmi degan savolga javob bera turib, memorial rahbari tashqi kuchlar bosimisiz vaziyatning yanada og'irlashib borishini aytadi.
Среди населения циркулируют слухи о возможной попытке переворота в преддверии референдума.
Mahalliy aholi o'rtasida referendum arafasida davlat to'ntarishiga urinish bo'lishi mumkinligi to'g'risida mish-mishlar yuribdi. Bunga ishonmasdan iloj ham yo'q. Hukumat bir narsani gapirmoqda, armiya uning teskarisini bajarmoqda. Sun'iy ravishda o'zaro nafrat qo'zg'atilmoqda. Shunday davom etaversa, so'zsiz yangi portlash yuzaga kelishi mumkin va bunga shimolning ham qo'shilib ketishi xavfi bor. Menda Qirg'izistonda boshqa millat vakillariga ham bosim bo'layotgani haqida ma'lumotlar bor. Mahalliy o'zbeklar Rossiya qo'shinlaridan boshqa kuch bizni saqlab qolishiga ishonmaymiz deyishmoqda. Mana meni oldimda o'zbeklardan mahalliy soldatlar tortib olgan buyumlarni Bishkekdan kelgan maxsus harbiy guruh qaytarib berishga majbur etdi. Ya'ni hamma balo shu yerda. Aksar terror harakatlarini sodir etayotgan qirg'iz armiyasi Bakiyevchilarni qo'llab-quvvatlamoqda, deydi Vitaliy Panomarov. Hozirgi Qirg'izistondagi vaziyatni tasvirlar ekan, memorial rahbari bu yerdagi katta siyosiy o'yinlar o'zbeklarning qirg'in qilinishi evaziga amalga oshayotganini ta'kidlaydi.
У меня вот ощущение, что в Бишкеке, ну не то, и в Москве, в Бишкеке совершенно не осознают ту ситуацию, как.
Men shu kunlar ichida shunga amin bo'ldimki, na Bishkek, na Moskva bu yerda bo'layotgan vaziyat haqida umuman tasavvurga ega emas. Kecha aeroportda o'shga Bishkekdan keltirilgan insonparvarlik yordami, uyum-uyum referendum qog'ozlari ekanini ko'rib lol qoldim, dedi Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha rahbari Vitaliy Panomarov. Umidbek, Ozodlik radiosi uchun Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Qirg'izistondagi o'zbeklar bilan bog'liq etnik zo'ravonliklarga turli munosabatlarni efirga qo'yib boryapmiz. Bundan oldin, demak, o'zbekistonlik shoir Yoqubjon Xo'janberdiyev o'z munosabatini bildirgan bo'lsa, ayni paytda mana O'zbekiston xalq shoiri, taniqli shoir, mana Stalin lagerlarining sobiq mahbusi Shukrullo, o'zbekistonlik shoir Shukrullo ham voqealarga o'zining munosabatini bildirar ekan. Munosabatimni ifoda qilishga qiynalayapman, dedi. Shuncha kitoblarni yozgan shoir Ozodlik bilan suhbatda.
Endi Qirg'izistonga munosabatni bu ichida ifoda qilish ham qiyin. Bu qadarli tanqidsizlik, bu qadarli noinsoniylik, vahshiylik. Men turkiy xalqlardan kutgan emasman, o'zimizdan. Endi ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Qirg'iziston bunday gunohni bir marta qildi. Biz prezident bilan men o'zim o'shga borib, Asqar Aqayev o'zi vaqtdagi prezidentni o'tirishib, apo-chapo bo'lishib, bir-birimizni kamchilik gunohlarimizni kechirishib, shartnomalar tuzib, qasam ichib kelgan dedik. Mana 20 yil o'tdi shunga. Yana undan battar u vaqtda tog'da axir chaqaloqlarni beshigida o'ldirib chiqqan edi. Nayzaga sanchilgan edi. O'shanga ham chidagan edik. Chunki biz endi katta xalqmiz. Axir biz Navoiyni avlodimiz. Biz johil emasmiz. Bizni xatodan ilm ma'rifat saqlab turadi. Ilm ma'rifati bor xalqni odamlari buni qilmaydi. Qirg'iz rahbarlari kimni tarbiyalayapti? Afsus, maktab bularga uvol tarbiya. Qani tarbiya? Qani milliy tarbiya? Qani odamlarga hurmat? Biz turkiy xalqlarmiz-ku, nimani tanishamiz? Qozog'istonda ham o'zbek bor. Turkmanistonda ham o'zbek bor. Tojikistonda ham o'zbek bor. O'zbekistonda ham turkman bor, tojik bor, qozoq bor. Nima talashyapmiz? Bu qozonlarni sabi bir qarich yuksak ekan-ku qirg'izdan. Qirg'iz o'zini sharmanda qilyapti-ku qaloqligi bilan, badaviyligi bilan. Bu juda achinarli. Albatta biz buyuk bir davlatmiz. Qo'limizdan keladi ularni jazolash ham. Lekin jahil ma'rifatli odamning ishi emas, biz jahil qilsak, bir ongsiz odamlarga ongsiz narsa munosabatda bo'lsak, buni bizni ham xudo kechirmaydi. Endi mana prezidentimiz murojaat qildi qirg'izlarga, axir bu yaxshi emas dedi. Shuni masalan shu axir bir kun jazolanmang dedi, murojaat ham qildi. Lekin mana 2-3 kundan beri men ko'ryapman televizorda 1 millionga yaqin odam shikastlangan, jabrlangan. Bu qanday gap? Bu ikki odamni urush emasmi? Bu qanday qarayapti bu prezident? Bu prezidentni qo'ldan hech nima kelmaydi, o'yinchoq-ku. Bu xalqni bu ahvolda qo'yib bo'lmaydi, ko'chaga tashlab. Meni tasavvur qilish kerak, tasavvur qilish kerak. Uysiz, joysiz, mulkidan ayrilib, ifoda qilib bo'lmaydi-ku mana. Endi buni xalqaro tashkilotlar bir jazo yo'lini topish kerak. Takrorlanmaydigan qilish kerak. Hozir meni o'ylab bezovta qilayotgan, kechalari uyqumni qochirayotgan narsa shu.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni Qirg'iziston janubidagi etnik zo'ravonliklarga munosabati edi. Ayni paytda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov mana shu O'sh va Jaloloboddagi o'zbeklar, umuman Qirg'izistondagi o'zbeklarni bir siyosiy faol kuch bo'lib uyushmagani, ularni tarqoqligi va moddiy ne'matlarga ko'proq ixlos qo'yib, siyosiy jihatdan shakllanmaganligi uchun ham mana shunday achchiq voqealar bo'ldi degan fikrda O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov.
Kimligini bildirib qo'yish kerak edi. O'zi shu ish chiqmadi, ibora soldi, magazin oldi, pul yuvdi. Qara o'zini jabrlab o'zi tortdi endi. O'sha paytda qilish kerak edi bu ishlarni. Qashlab turgan qishadonlarni avvaldan qashlab qo'yish kerak edi o'zbek xalqi. Qiladi. Qachonki o'zbekning kimligini bildirmasa, ular yana shu ish qiladi. Endi. O'shanda o'sha yerda ham ayb bor. Kimligini ko'rsatib qo'yish kerak edi. Etaj-etaj ibora soldi, hajga bordi, pul to'plab hozir o'shni borib bunday tuflasangiz hozir boshiga tushadi. 1 milliondan oshiq o'zbek bor yerda. O'shanda bitta mard yo'qmi bunday? Kimni hozir ayb kimda deb o'ylaysiz? O'sha yerda o'zbeklarda ayb. Birinchi marta bo'ldi, o'zganda bo'ldi, o'shda bo'ldi. O'shunda ham indamadi.
Endi
nima qilish kerak edi? Bu O'zbekiston u yerga qarab qilib qila olmasa, bu boshqa narsaga aylanib ketadi. Mana O'zbekiston hozir olib o'tdi o'shlarni o'tganlarni. Hammasini juda yaxshi qarayapti u bolalariga, anaqalariga. Nima qilish kerak O'zbekiston? Ha? O'sha ishlarsan deb urushish kerak endi ular bilan. O'sha yerdagi o'zbek xalqi qayerga qarayapti? O'sha yerdagi 1 milliondan oshiq o'zbeklar nima qilyapti? Nima qilyapti? 1 milliondan oshiq o'zbek. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Ya o'zbek, o'zingni yering o'sha yerda, o'sha yerda otangni xalqi yotibdi, onangni xalqi yotibdi, akangni xalqi yotibdi. O'tgan safar anaqa bo'ldi, o'shanda Jalolobodda, O'shda nima qirg'inlar qildi? O'zingizni himoya qila olmasak o'sha yerdagi o'zbeklar nima qilish kerak? Ayting, nima qilish kerak? O'zi kallasini ishlatsin. Qo'l bergan, zabon bergan, til bergan, on bergan, aql bergan, idrok bergan hammasini Alloh berib qo'ydi insonga. Nimaga qilmaydi shu narsalarni?
Demak, Qirg'izistondagi o'zbeklarni siyosiy kuch bo'lib birlashmagani, ularni moddiy ne'matlarga ko'proq ruju qo'yib, bir siyosiy faol bo'lmaganligi ham mana shunday oqibatlarga olib keldi degan fikrda edi O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Ayni paytda ikki xalq et bilan tirnoqdir degan Qirg'iziston xalq oqini Shaylobek Dusheyev O'sh va Jaloloboddagi voqealarga munosabatini she'riy misralar bilan bildirdi.
Үй күзарда Жалалабад ошменен, үніңірді ұғар әлем қош деген, өзбек қырғыз екі шамым қолдығы.
Үйіңіз бұзылгені де Жалалабад ва Ошта, фәрият қылген үніңізні ешіттім, өзбек қырғыз шамдай сонып қалды кү, өзбек қырғыз Жалалабад Ош деген, ел бұзарлар топаланы тос білен, иккеләңні құйқалады от білен, қоқып түшірді қолымдагі шамымны, kuragimdan teshik ochdi o'q bilan. Qiyin kezda bo'lib yegan danagin, qirg'iz o'zbek manglaydagi qarog'im, qoraginam qon oqizib, yer mushtlab, qayg'u yutib, qaqshab qarab turar bor eling. O'zbek qirg'iz birgalashib to'y qilgan, o'lganida bir mirzaga yuvdirgan, o'zakdagi o't yomonin bilmasdan o'z ko'zini o'zlariga o'ydirgan, o'zlariga o'xshab ketgan bo'langlar, o'zbek kelin, qirg'iz yigit kuyovinglar, o'ldirganlar, o't qo'yganlar boshqalar, o'zbek qirg'iz yo'q sizlarda gunohlar, oqqan suv bir, oqqan qon bir, bir elda ottirganlar yer topmasin kirarga, aylanayin o'zbegim qirg'izim, Alloh taolo sabr bersin sizlarga, deydi ikki xalq et bilan tirnoqdir degan Qirg'iziston xalq oqini Shayloybek Dushayev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Millionlar o'zbekning umidlari jamam. Million bu avazlar namus ham ordur. Egasi bar yurti eli halk bo'lmay, egasi bar yurti ertasi bar.
Ayni paytda ozodlikniga ma'lum bo'lishicha, ozodlik manbalariga ma'lum bo'lishicha, gumanitar yordamlar ko'pisi o'g'irlanib tog'larga olib chiqib ketilayotgani ham ma'lum bo'ldi. Dasturimizni davom ettiramiz. O'tgan hafta O'shning o'zbek mahallalariga yopirilgan qurolli mast alast olomon nafaqat odamlarni o'ldirib, ularning uylariga o't qo'ydi. Guvohlarning aytishicha Furqat qishlog'i, O'nadir va Majrimtol kabi mahallalarda hatto 5 yashar qizaloqlar ham qirg'izlar tarafidan zo'rlanib o'ldirildi.
Shu kunlarda Qirg'iziston janubida faoliyat olib borayotgan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi milliy asosdagi zo'ravonliklar davomida xotin-qizlarni zo'rlash hollari ko'p sodir bo'lgani va hozirda bu jinoyatlar ro'yxatini tuzish harakatlari boshlangan.